Ozodlikning ozod nazar ruknida bugungi mehmonimiz Kanadadan jurnalist Ismat Xulishev. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismat aka, bugun Oliy Majlis Senati Shavkat Mirziyoyevni prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlaganiga roppa-rosa 40 kun bo'ldi. Bu vaqt ichida nima o'zgardi O'zbekistonda?
O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Men agar esingizda bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev bundan roppa-rosa 40 kun muqaddam, ya'ni 7 sentyabrda Senatni qo'shma favqulodda tashqari yig'ilishida davlat hokimiyatini o'z qo'liga olganini juda qattiq tanqid qilib chiqqan edim. Bugun 40 kun ichida meni Islom Karimov vafot etgan davrdagi istirobli paytlardagi qarashlarim 180 gradus o'zgarib ketdi desam ajablanmang Shavkat Mirziyoyev haqida. Men bugun Shavkat Mirziyoyevni qilayotgan ishlarini juda va juda ijobiy baholagan bo'lardim. Hattoki o'sha men tanqid qilgan o'sha sessiyadagi senatdagi yig'ilishda davlatni qonunlarini oyoq osti qilib bo'lsa ham Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hukumatini boshqarishni o'z zimmasiga olganini oradan 40 kun o'tib men bugun faqat tabriklagan bo'lardim.
Ismat aka, 40 kun oldin men gaplashgan Ismat Xushovni tanimay qolyapman, rost gap. Siz 40 kun oldin Mirziyoyevni davlat to'ntarishida ayblagandingiz, esingizdami? Hozir qo'yib berishim mumkin o'shani.
Men mana shu xabarni eshitib bir narsani angladimki, bu nimani anglatadi? Bu O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tomonidan davlatni kuch bilan egallash O'zbekiston Jinoyat kodeksining ma'lum asoslari bo'yicha davlat to'ntarishi amalga oshirildi deb dadil aytishim mumkin.
Bu sizning taxminlaringiz bo'lishi mumkin Ismat aka, chunki sizni qo'lingizda aniq bir qog'oz yoki isbot bormi? Hozir shunday dalil ayta olaman deb aytyapsiz.
Albatta, albatta. Bu qog'oz, bu dalil O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasidir.
Xo'p, O'zbekiston
konstitutsiya qo'pol ravishda buzildi. Bugun konstitutsiya oyoq osti qilindi. O'zbekiston davlatini kuch bilan egallab olish jinoyatlari sodir etildi. Yana bir marta takrorlayman.
Ismat aka, mana eshittirdik sizga. Siz 40 kun oldin Mirziyoyevni davlat to'ntarishida ayblagandingiz. O'sha suhbat esimda hali ham. Va o'z so'zingiz isboti sifatida O'zbekiston konstitutsiyasini keltirgandingiz. Konstitutsiya qayerda qoldi Ismat aka?
Konstitutsiyani o'sha kuni men to'g'ri aytdim. Men bu gaplardan bugun ham tonmayman. Agar qonun nuqtai nazaridan olib qaraganda Mirziyoyevni hokimiyatga kelishi albatta qonunsizlikni ko'rsatdi va noto'g'ri bo'lgan edi. Lekin hayot hamisha davom etaveradi, hamma narsa o'zgarishda bilinadi. Men o'sha gaplarimni bugun ulardan tonmayman, u gaplarimni bugun ham albatta takrorlayman. Lekin 40 kun meni qarashlarim o'zgardi. Men o'z so'zimda qolaman. Bu qarashlarim esa shu qadar bebahoki, hattoki bugun men sizga yana bir marta O'zbekistonda davlat konstitutsiyasini buzib bo'lsa ham aynan Mirziyoyev hokimiyatga kelganini men bugun shaxsan yana ozodlik orqali tabriklayman. Faqat tabriklayman. Chunki insonni qilayotgan ishi bilan baholanadi. O'zbekiston xalqini 27 yil ruhsiz yotgan xalqni ruhini ko'tardi Mirziyoyev.
Ismat aka, kechirasiz, odamda prinsip bo'lishi kerak. 40 kun oldin to'ningizni butunlay teskari kiyib olgandingiz. Bugun boshqacha qo'shiq kuylayapsiz-da.
Albatta, chunki Sirojiddin, bu savollaringiz o'rinli savol. Lekin men sizga unga javob berib aytishim kerakki, 27 yil uyquda karaxt bo'lib yotgan xalqni uyg'otdi Mirziyoyev. Chunki O'zbekistonda bugun juda katta inqilobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Abdulla Oripovning bir gapi bor. Davom etayotir buyuk inqilob deydi. Ajabki, O'zbekistonda bu inqilobni chetga ketgan o'zbek muxolifati qilish kerak edi. Lekin ajabki, bugun O'zbekistondagi inqilobni Shavkat Mirziyoyev boshlab berdi.
Ismat aka nima qildi? Amnistiya chiqardi to'g'ri, lekin siyosiy yoki diniy mahkumlarning ozod etilishi savol ostida. Paxta monopoliyasi davom etyapti. Vazirliklarga eski nomi korrupsiyaga botgan shaxslar qayta tiklandi. Bosh vazir o'rinbosari dohil. Mirziyoyev qayerga borsa yo'llar asfalt bo'layotganini inobatga olmasak albatta. Nima bo'lyapti?
Endi bu gaplarizda ham asos bor, lekin bir narsani sizga aytay Sirojiddin. Biz Shavkat Mirziyoyevni men shaxsan juda yaxshi bilaman desam xato qilgan ekanman. Men Shavkat Mirziyoyevni yaxshi bilmaskanman. Siz aytgan tiklangan rahbarlar haqida men o'z fikrimni ozodlik orqali vaqtida aytdim. Mana dunyo o'zbeklari sayti orqali yozyapmiz. Lekin Islom Karimovni men yaxshi bilardim. Islom akada endi joyi jannatda bo'lsin, Xudo rahmat qilsin. Lekin Islom akada bir odat bordi Sirojiddin. O'zbekistonda u kishini qo'l ostida ishlaydigan rahbar faqat u kishini aytganini qilish kerak edi. Boshqa erkin fikrli odam bo'lsa yo'q bo'lib ketardi. Mana bizlar nima uchun Islom akani oldida uzoq tura olmadik? Agar Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek rayonida hokimlik paytida yo'q bo'lib ketardi, agar bizga o'xshab, sizga o'xshab partizanlik qilib ishlaganida. Bugun o'ylab qarasam, Mirziyoyev donishmand odam ekan. U o'zini asrab keldi. U o'zini asrab, biz shaxsan men bugun 40 kun bo'ldi o'zimga kela olmayman. Men Mirziyoyevni juda yomon fikrlar bilan hamisha tanqid
qilaman. Endi Ismat aka, Ismat aka, avvallari Karimovni sevishingizni gapirib yig'lavorardingiz. Shaxslar o'zgarsa ham ularga muhabbat tamoyili ustuvor qolaverar ekan, Ismat aka?
Yo'q. Islom Karimovni men bugun ham maqtayman. Odam sifatida menga qilgan yaxshiliklarini hanuzga qadar unuta olmayman. U vafot etganida men xuddi otam o'lganiday og'ir istirobga tushdim. Lekin jurnalist sifatida men keyingi yillarda Islom akani mamlakatimizni inqirozga olib borgan holatlarini ochiq-oydin yoza boshladim. Buni siz meni yozganlarimni o'qisangiz bilasiz. Bugun Mirziyoyev keldi. Men uni tanqid nayzasi bilan qabul qildim. Lekin bir narsani unutmang. Biz xorijda turib bir umr Islom Karimovni ham tanqid qilib keldik. Biz xorijda turib bugun Mirziyoyevni ham shuncha qilgan ishini agar tan olmasak, bu nonko'rlik bo'ladi, bu ko'rlik bo'ladi.
Endi Ismat aka, agar mamlakatda gapirish sharoiti bo'lmasa, bir erkin matbuot bo'lmasa, xo'p, o'z fikrini erkin ifoda etish uchun qamoqqa borib tashlansa, nima qilish kerak odam?
Endi
jim yurish kerakmi yoki gapirish kerakmi?
Albatta,
biz tanqid deysiz, darrov muxolifatni ayblash ko'tiyapsiz bu yerda.
Yo, men muxolifat o'z yo'lida, men o'z yo'limda. Sizda hamma gaplaringizda asos bor, lekin men dadil gapirayotganim sababi biz Islom Karimovni ko'r-ko'rona maqtadik. Biz bugun Mirziyoyevni ham ko'r-ko'rona maqtaymiz demoqchi emasman. Mana Mirziyoyevni qilayotgan ishlarini agar
nima qilyapti?
Ziyraklik bilan. Endi hammasini o'zingiz aytib turibsiz. Bugun bir gapda aytishim kerak siz orqali. Mirziyoyevni o'zbek matbuoti 40 kundan buyon maqtayapti. Lekin men o'zbek matbuotiga ishonmayman. Mirziyoyevni bugun Mirziyoyev ekanligini butun dunyoga shaxsan siz ishlayotgan ozodlik olib chiqdi. Uni ijobiy ishlarini ozodlik va BBC orqali gapirilayotgani uchun ham butun xalq hozir mana shu ruhi ko'tarilib ishonib yuribdi. Chunki o'zbek matbuotiga hech kim ishonmaydi. A Mirziyoyev mana 27 yildan buyon odamlarni bugun ruhini ko'tardi, Sharof Baydullayev aytganidek. A ruhimiz o'lgan edi-ku, do'stim. Birorta shikoyat biror joyga bormasdi-ku. Bugun Mirziyoyevni virtual qabulxonasiga murojaat qilganlarni ijobiy hal bo'layotganlarini o'zlariz efirga berib turibsizlar. Mirziyoyevdan Sirojiddin birdaniga butun O'zbekistonni gullatib yashnashni talab qilishimiz nodonlik bo'ladi. Chunki O'zbekistonda Islom Karimovdan, Munavvar quyoshimizdan juda og'ir bir siyosiy, madaniy meros qoldi. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz.
Ularni
nima uchun Mirziyoyev hozir kechayu kunduz ishlab, har kuni bir viloyatga borib, buncha odamlarni ishdan olib, tinim bilmay ishlayapti. Qabulxonalarda arizalar qabul qilinmasdi-yu. Bularni hammasini tiklayapti. Demak, bir gapda aytay, Mirziyoyev Islom akani qo'lida o'zini unutib, Robertda ishlagan ekan bechora. Shu yuzaga chiqqandan keyin uni qilgan ishlarini qarang. Islom aka deb ulug'lagan bilan, lekin Islom akamizni juda ko'p bema'ni kurakda turmaydigan ishlarini hammasini to'g'rilayotganini o'zini axir olqishlamasak, bu qanaqa bo'ladi do'stim? Yaxshi ishlarni yaxshi deyishimiz kerak, yomon ishlarni yomon deyishimiz kerak.
Ismat aka, O'zbekiston Karimov hokimiyatda ekan dunyoning eng avtoritar, yopiq o'lkalardan bo'lganini hamma yaxshi biladi. Undan juda ko'p muammolar qolgani o'zbek xalqiga ma'lum bu. Ularni sanab o'tirmayman. Kim Shavkat Mirziyoyevdek mamlakatni 13 yildan beri bosh vazir bo'lgan bir shaxs bu muammolarni yaxshi biladi. Shavkat Mirziyoyev yaqinda fermerlar bilan uchrashar ekan, Karimov tanlagan nurli yo'ldan qayrilmaymiz deb aytdi. Islom Karimov siyosatini davom ettirish qanchalar oson bo'ladi unga? Ya'ni davom ettirmoqchimi?
Siz Sirojiddin Shavkat Mirziyoyev yoki umuman davlat rahbarlarini gaplariga ko'p ham e'tibor qilmang. Shavkat Mirziyoyev o'zbeklarga xos bir odob andisha bilan o'lgan odamni go'riga g'ish qalamayapti. Lekin mana hozir 40 kunda bu mani fikr tuyg'ularimni chilparchin qilardi. Bu shaxsan sizni ham, ozodlikni ham fikrlarini chilparchin qilardi. A buni og'zaki gaplarga e'tibor qilmasligimiz kerak. Buni qilayotgan ishlar, masalan, eng muhim qilayotgan ishlar, men sizga bir-bir sanab berib o'tirmayman vaqtingizni olib, lekin Islom Karimov o'zini mana bu qo'shni davlat rahbarlarini xuddi qarshini, kitobni, Shahrizabzni hokimiday ko'rardi. A bu rahbarlarimiz Islom Karimovni haligida turmaydigan bir xarakteri tufayli butun davlatlar qo'shnilar bilan aloqalarimiz chappa bo'lib ketgan edi. Mana Qozog'istonni elchixonasi Toshkentda ochilganiga do'stim 2 yil bo'ldi. Abay qo'llarini osmonga tutgancha og'zi ochib hali turibdi, hali elchixona ochilmadi. Sababi Nazarboyev kelganida elchixonani ishlatish uchun Islom aka uni oldiga tuturug'i yo'q, juda katta shartlar qo'ygan shekilli. Mana bugun elchixona hanuz haligi oldida Abay haykali qurildi, qancha mablag' ketdi. A do'stim, a bu qo'shni Tojikiston, Qirg'izistonlar orqali bir paytlar qiz olib, qiz berib bordi keldimiz bo'lgan vizasi davlatlarda poyezdlar tugul osmonda samolyotlar ham o'tolmay qoldi-yu. Tojikiston tarafda osmonlarni ham torqib qo'ydi-yu Islom akamiz. A biz endi bularni Shavkat aka kelgan kundan ochyapti-yu. Agar sizga bir savol beraman, butun shu mani fikrlarimga qarshi bo'lgan odamlarga, Mirziyoyev hokimiyat qo'lga olgandan keyin jim Islom akaday o'zini soyasiga hammani salom berdirib 40 kun jim o'tirsa ham ertaga saylanardi-ku. A qarang uni qilayotgan ishlarini.
Ismat aka,
Ismat aka, o'zimizga keltirishimiz kerak.
Ismat aka, bizni vazifamiz jurnalist sifatida bor narsani yoritish. Biz na muxolifat tarafidamiz, na hukumat tarafida. Bor narsani yoritamiz. Siz o'z maqolalaringizda Ismat aka, xususan o'zbek dunyo o'zbeklari veb-saytida, bu veb-sayt anchagina yaxshi tanish o'zbek internet foydalanuvchilariga Shavkat Mirziyoyevni yaxshi tanishingizni yozgansiz. Qanchalar yaxshi tanirdingiz? Ya'ni 4-dekabrda prezident etib saylanishi bashorat qilinayotgan shaxsni.
Men Shavkat Mirziyoyevni juda yaxshi bilardim. Men u kishini masalan bu endi yoshligidan vajak bo'lib o'sgan, men hozir ko'proq uni maqtasam noto'g'ri tushunishlaringiz mumkin. Buni hali mana shu 40 kunlik Shavkat Mirziyoyevni 40 kunlik faoliyatini davom ettiraversa, hali nafaqat men, o'zbek muxolifat, hatto butun muxolifat faollari ham uni tarafiga o'tib ketadi. Men kecha sizlarning savolingizga javob berib aytmoqchiman. Shavkat Mirziyoyev tuman bilaman shu ma'nodagi Shavkat Mirziyoyevni Mirzo Ulug'bek rayoniga hokim bo'lganida u kishi Oliy kengash deputati edi va mandat komissiyasining raisi edi. Men o'sha paytlarda Islom Karimovga juda yaqin edim, bosh muharrir edim. Shavkat aka endigina irrigatsiya institutidan Mirzo Ulug'bekka hokim bo'ldim. Biz ana shu hokim bo'lishidan bir necha hafta oldin Qo'qonga bordik. Prezidenti davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov boshchiligida Shavkat akani qaynatalari Mahmudjon aka deydi. U kishi Qo'qonda Orisni boshlig'i. Oris degani bu bugungi yoshlar tushunmas. O'sha paytlar butun dunyodagi eng tan haligi noyob narsalar, mol mulklar saqlanadigan baza bo'ladi, mejray bazaga o'xshagan. Bu savdo bazasi birlashmasi juda katta, shuni direktori bo'lgan, juda o'ziga to'q oiladan Mahmudjon akaning qizlariga uylangan ekan Mirziyoyev. Biz bordik, endi ularni uylarida mehmon bo'ldik. Men o'shanda Shavkat akani yaqinroq bildim. Endi men bularni ko'p gapirib o'tirmayman. Men faqat bir narsani aytmoqchimanki, Shavkat akani oilasi, kennoyimiz juda yaxshi, o'ziga to'q bir islomiy, diniy haligi odob axloqlar bilan ulg'aygan bir ajoyib oilada. Men qaynatalarini, rahmatli qaynatalarini juda katta mehr bilan tilga olishim mumkin. U kishi juda ajoyib inson edi. Men hozir vaqtingizni olib o'tirmayman. Keyingi paytlarda keyinroq hali gapirarmiz. Shaxsan u kishi menga juda katta yaxshiliklar qilgan qaynatalari. Endi Shavkat Mirziyoyevni o'zi masalasida kelsak, o'sha hokim bo'lganidan keyin men bir kun u kishini qabuliga bordim. Chunki biz bir davrani odamlari edik. Biz endi menga osmon edim u payt Shavkat Mirziyoyev kechagina rayonning hokimi bo'lib kelgan odam, go'yoki meni qo'l ostimdagi odam deb o'ylardim, holbuki men bor yo'g'i bosh muharrir edim, lekin men prezidentga yaqin edim va kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqovni eng yaqin ukaxonlardan biri edim. Menga quloqimga bir yomon gap chalindi, shu Mirziyoyev yangi hokim bo'lib kelgandan keyin uni yordamchilari haligi biznesmenlardan pul yig'yapti deb. Bu menga eng yaqin bir do'stim aytdi buni. Men buni eshitgan zahoti Volgaga o'tirdimda o'zimcha bir kattalik qilib bordim. Mirzo Ulug'bek rayoni hokimi o'sha turkvorni yonida bir tank turardi, daryo ko'prikdan yonida o'tgandan keyin o'shani orqasidagi binoda turardi, orqadan aylanib o'tib Volgani to'xtatguncha o'zi Mirziyoyev davlat hukumat mashinalari kelganini xabar topar ekan va birdan istiqbolimga yugurib ikkinchi qavatdagi kabinetga tushdi. Men vahiman bilan kirdim tepaga. Oppoq pardalar, bir 20 tacha parda derazalik bir kabinet ekan. Kirdim, o'tirdim. Shavkat Mirziyoyev turib o'rnidan meni kutib oldi. Butun haligi u kishi xushomadni juda o'rniga qo'yadi. Ro'paramga o'tirdi. Men u kishining kabinetiga o'tirdim, haligi kreslosiga o'tirdim. U hokim. Men o'tirdim chunki stolda Boris Yeltsinni bir kitobi turgan ekan. O'sha payt Boris Yeltsin xudo edi biz uchun, hammamiz uchun, chunki biz hamma havas qilardik, o'shanday bo'lishdi. Mirziyoyev o'zini yangi hokim bo'lgan kabinetda Boris Yeltsinni Adzari do
zakata.
Ana shu tongdan to tungacha degan bir kitobi o'sha paytcha mashhur edi, o'sha kitobni o'qib turgan ekan. Shunday ko'rdimmi, voh dedim, shu kitob menga yo'q, bering desam yo'q, men bu kitobni Erkin Xalilov olib kelib berdi Moskvada, men buni 2 kunda o'qib tugatishim kerak dedi. Xullas kitobni bermadi. Keyin men nima gap Ismat aka dedim, u kishi meni aka deb gapiradi, biz o'zi deyarli tengdoshmiz, mendan 1 yosh katta bo'lsalar ham. Men shunaqa dedim, siz dedim yaqinda hokim bo'ldingiz, davramizga qo'shildingiz dedim men, qarang. Bugun men qattaman, u kishi qatta hozir, qarang. Davramizga qo'shildingiz, ya'ni rahbarlikka qo'shilding. Bu meni davram deyapman, qarang. Qanchalik men bir haligi osmondagi yurgan bola ekanman. Keyin davramizga qo'shildingiz, Islom akaning obro'yini saqlashimiz kerak. Men mana shunaqangi bir ikkita gaplar eshitdim dedim, ishonasizmi yo'qmi? Irg'ib o'rnidan turib ketdi u kishi, pomoshligini chaqirdi. Shunaqa savol berdilar, o'sha bolani ismini aytuvdim, o'sha boladan chaqirib pul oldingmi dedi. Ha dedi, ana u aytilgan haligilar, mana bu masalalarni hal qilmagan edi, mana shundan ozroq olib berib turasan qarzga deb so'ravdim dedi. Endi Mirziyoyev uni nima holga tushirganini men bugun aytolmayman, pomoshniga hayda bordi. Keyin o'sha menga bermayman degan kitobni qo'limga tutqazdi Shavkat aka. Mana shu kitob sizga esdalik dedi. Mana bugun mana 27 yil bo'ldi men Kanadada, sizga shu kitobni hozir mana topdim javonimdan, shu kitob qo'limda. Demoqchimanki, Shavkat Mirziyoyev yoshligidan shu prezident bo'lishni orzu qilgan. Chunki bu kitob Yeltsinning kitobi, prezidentning xotiralarida. Uni men ham o'qiganman, uni rahbar bo'laman degan hamma o'qigan. Mirziyoyev rahbar bo'lishini orzu qilib Islom akani qosh qovog'iga qarab yurdi va to'g'ri qildi. Agar bizga o'xshaganda edi, partizanlik qilganda edi, Mirziyoyev hech qachon buncha ulug' martabaga chiqmasdi. Bugun men yana bir marta takrorlayman, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar qilishiga men ishondim. Agar Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylanganidan keyin yana oldingi Islom Karimovni turg'unlik davriga qaytsa, birinchi bo'lib uni, menga yana mikrofon berasiz, davdalasini chiqarib tanqid qiladigan yana Ismat Xushov, yana dunyo o'zbeklari sayti bo'ladi.
Shavkat Mirziyoyevning prezident etib saylanmasligiga sanoqli odamlar shubha qilsa kerak. Bo'lg'usi prezidentda O'zbekistondagi o'ta murakkab mamlakatni idora qilish salohiyati yetarli deb o'ylaysizmi?
Albatta, mana shu 40 kunda bo'lgan ishlar. Yana bir gapda aytay, Islom Karimovni siyosiy faoliyatidan Mirziyoyev norizo bo'lib kelganligini isboti bu. Lekin g'ing deb gapirib bo'lmasdi. Shu uchun ham juda ko'p ko'zbo'yamachiliklar, luttivozliklar, mana bu pul haligi aylanib yuribdi hozir paxta davrida. Bularda hammasini Mirziyoyev majbur bo'lgan, lekin men aniq bilaman, agar shu bugungi men ko'rgan, bilgan mana shu 40 kunlik Mirziyoyev agar shu faoliyatini davom ettirsa, yaqinda bir rayonga borganda man aytgandek u kishini bir gapini eshitib qoldim, har bir rayonda paxtani qayta ishlaydigan zavod quramiz dedi, fabrika. Bu juda katta gap. Shu uchun savolingizga qisqagina javob berib aytmoqchimanki, davlatni boshqarish salohiyati Shavkat Mirziyoyevda yo'q edi deb o'ylardim man. Shu uchun ham juda qattiq to'polon qilgan edim konstitutsiyani buzdi deb. Lekin bugun man sizga aytmoqchiman, juda katta salohiyat Mirziyoyevda bor ekan. Qo'shnilarimiz bilan birinchi bo'lib aloqalarni tiklaganiga ming rahmat. Mana bu virtual nimasini ochganiga ming rahmat. Lekin endi sizdan foydalanib mana shu virtual qabulxonasiga yoki bo'lmasa menga bugun ey Ismat, qani bu Mirziyoyevga nima talabing bor desa, man bir ikkita talablarim bor, shular agar mumkin bo'lsa aytsam.
Sizni bir jurnalist sifatida qiynagan muammolar nima hozirda? Aytsangiz, marhamat.
Mani muammolar qiynagan jurnalist sifatida shuki, endi Mirziyoyev tarixda qoladigan darajada ulug' ishlarni amalga oshira boshladi, shularni davom ettirish kerak. Ular nimalardan iborat? Agar man masalan uning o'rnida bugun taqdir menga prezidentlikni ravo ko'rganida man nima ishlar qilardim desak to'g'riroq bo'lardi, lekin taqdir bugun Ismat Qo'shovni olis Kanadada Mirziyoyevni O'zbekistonni oliy saltanatiga yetishtirdi. Man nimani iltimos qilgan bo'lardim Shavkat Mirziyoyevdan? Mani fikrimcha mana qilayotgan ishlar bilan bir qatorda O'zbekistondan xorijga chiqib ketgan bir guruh siyosatchilar, muxolifatchilar bor. Mana shularni hammasini bilmadim keyinroq, va lekin bugun birinchi o'rinda o'zini farmoni bilan to'rt kishini, mayli besh kishini, bu Muhammad Solih, Jahongir Mamatov, Abdufattoh Pattayev, Nasrullo Saidov degan to'rtta O'zbekiston xalq deputati bo'lgan xorijga ketgan odam bor. Bularni orqasida yuz minglab odamlar ovoz bergan edi o'sha paytlar, demokratiya paytida. Bularni hozir qarindosh urug'i bilan millionlab tarafdorlari bor. Agar mana shu to'rtovini, keyin SSSR xalq deputati bo'lgan Po'latjon Oxunov degan ajoyib bir do'stimizni, bularni beshovini alohida farmon bilan avf qilib mamlakatga qaytishini ta'minlash kerak, bitta shart bilan.
Endi nima uchun avf qilish kerak ekan? Ular o'zlarini jinoyatchi deb hisoblashmasa.
Yo'q, ular jinoyatchi emas, bular hammasi Islom Karimovni bemani haligisiga uchragan, bularni qaytarish kerak va bularni bitta shart qo'yish kerak. Siyosat bilan shug'ullanmaysan deb. Chunki siyosat yoshlarni ishi. Bular hammasi hozir yoshini yashab, oshini ashab bo'ldi. Bular borib nabiralarini qo'ltiqlab shu Xorazmda Muhammad Solih, Nasrullo Buxoroda,
nima uchun siz birov uchun qaror berishingiz kerak? Ismatdagi nima uchun birov uchun qaror berish kerak? Demokratiya degan gap qayerda qoldi?
Endi demokratiya o'z yo'lida, lekin bu dunyoda umr kishiga bir marta beriladi, Sirojiddin. Umrimizni deyarli yashab bo'ldik. Keyin bularni qatoriga men Muhammad Bobur Malikovni ham, bu odam juda katta lavozimlarda ishlagan, avf qilib O'zbekistonga chaqirish kerak Shavkat Mirziyoyev. Davom etaman. Ikkinchidan, muxolifat faollarini 60 dan oshgan hammasini mamlakatga chaqirish kerak. Ular jimgina bola chaqasi bilan yursin, siyosat bilan shug'ullanmasin. Nima uchun bu gapni aytayapman? Mirziyoyev hech qachon diktatura nima bilan oboradi, lekin demokratiyani hali veri ochishiga, ayniqsa siyosiy faoliyatga va siyosiy muxolifatni O'zbekiston ichkarisida faoliyat olib borishini so'rash, bu kulgili bo'ladi. U kishi tabiatan qattiqqo'llik bilan boshqaradi mamlakatni, buni hozirdan men aytishim kerak. Shuncha yaxshi gaplarim qatorida bitta gapni aytay, O'zbekistonda juda qattiqqo'llik bilan boshqarish bo'ladi. Matbuotni ochish kerak Sirojiddin, mani iltimoslarim. O'zbek matbuotini ochish kerak. BBC va siz ishlayotgan Ozodlik radiolarini nemedlinna ofisini O'zbekistonda ochish kerak, ularni rasmiylashtirish kerak. Nima uchun? Chunki Ozodlik, BBC va Ismat Qo'shov rahbarlik qilayotgan dunyo o'zbeklari bu odamga faqat yordam qilyapti mana hozir. Bu odamni obro'yi mislsiz ekanligini mana sizlar va bizlar bu kishini targ'ib qilyapmiz. Shu uchun Ozodlik BBC'ga Toshkentning eng ko'rkam ofislarini berish kerak. Iloji boricha hattoki shu prezident apparatini, eng vahimali haligi kortejdan iborat mashinalarni ham xizmat qilib berish kerak. Davom etamiz. Haligi nimani G'afur Rahimov degan bir kriminal avtoritet degan odam bor. Men mana shu odamni juda ijobiy fikrdaman. Mana shu odamni O'zbekistonga qaytarish kerak. O'zbekistondagi Salim Boyvachcha va boshqa boyvachchalarga qaraganda ming marta vijdonli, ming marta oriyatli va ming marta to'g'ri va xalqqa kerakli odam G'afur Rahimov. Bu kishini Islom aka chetga haligi qochirib yubordi yoki bo'lmasa qamashga buyruq berdi. Bu juda bema'nigarchilik. Bularni hammasini Mirziyoyev to'g'rilash kerak.
Ikkinchidan, qonun bor, qonun ustuvorligi bor, jinoyat kodeksi bor, fuqarolik kodekslar bor. Buni qonun yo'l bilan hal qilish kerak deb o'ylayman jurnalist sifatida.
Sirojiddin, pul gapingizga javob berib bir gap aytsam maylimi? O'zbekistondagi bularga qo'shimcha G'afur Rahimovni qaytarishdi, yana qo'shimchasi. 27 yil qamalgan butun qamoqxonalarni bo'shatish kerak. Men bu odamlarni ayb qilib qamalganiga ishonmayman. 10 million dollar o'g'irlagan muttahamlar ko'chada qolib, 10 ming so'm o'zbek so'mi o'g'irlagan tavuq o'g'irlaganlar qamalib ketdi. Butun siyosiy aliglarda Samandar Qo'qonovda, Rustam Bankda, Islom akani shaxsan haligi dushmani hisoblangan odamlarni bir haftaning ichiga ozod qilish kerak. 24 soatning ichida ozod qilish kerak. O'zbekistonda Islom Karimov davridan buyon qamoqda qolayotgan odamlar bor, uyat emasmi? Hayot bizga bir marta beriladi. O'lamiz, ketamiz ertaga. Men bularni talab qilaman Mirziyoyevdan. O'zbek qamoqxonalaridagi 100% aristonlarni chiqarish kerak. Men ularni adolat bilan qamalganiga ishonmayman. Ikkinchi, mana keyingi yana men qisqa-qisqa qilib aytib o'tay do'stim. Mana shu siyosiy muxolifat a'zolarini keyin prezidentlik sirogini 2 marta qilib belgilash kerak. Konstitutsiyaga o'zgartirib kiritish kerak. Mana bu Mirziyoyev 8 yil ishlasa yetadi. Birinchi tur yilda mana hozirgi ishini qilsin, keyingi tur yilda men aytgan ishlarni qilib butun siyosiy muxolifatdanmasini vatanga qaytarish kerak. 8 yildan keyin hech qanaqangi odam prezidentlikni boshqarmasi kerak. Unda xudo uradi, xuddi Islom akaday biz tamom bo'lamiz. Keyin kuch ishlatar tizimlarini hammasini qayta isloq qilish kerak, lekin ichki ishlar vazirini men juda o'zini tanimasam ham hurmat qilaman, chunki dunyo o'zbeklarida qachon militsiya haqida tanqidiy material chiqsam 24 soatda o'sha odam ishdan ketyapti. 24 soatda bizni tanqidiy signallarimizga javob beryapti. Ahmadboyev Adhambog degan general bor ekan, men Toshkentga borsam bu kishini bir quchoqlab ko'rishim kerak. Keyin milliy xavfsizlik xizmati haqida ikki og'iz mani fikrim bor, Sirojiddin. Odamlar hayron qolar, siz ham O'zbekistondagi hamma bema'nigarchiliklarni milliy xavfsizlik xizmatini nom bilan, Rustam Inoyatov nom bilan bog'lab keldim hozirgacha. Bugun men bir gap aytmoqchiman. Rustam Inoyatov boshchiligidagi milliy xavfsizlik xizmatini sog'lom kuchlari Mirziyoyevga hokimiyatni olib bergan ekan va Mirziyoyevni 40 kunlik ishlarini xalqqa tomon yuz burishini bular o'zi rozi bo'lmasa ikki dunyoda qilolmasdi Mirziyoyev. Men bugun mana shu Rustam Inoyatov boshchiligidagi milliy xavfsizlik xizmatiga men bugun rahmat aytmoqchiman. Agar bular mana shunday faoliyatni olib borsa, biz bir jurnalist sifatida mana shu milliy xavfsizlik xizmatini doim himoya qilamiz. Kim qanday tushunsa tushunsin. Chunki xalq tomon yuz burgan bu davlatni, bu Mirziyoyevni agar qo'llab turgan bo'lsa, ming rahmat mana shu milliy xavfsizlik xizmati idorasiga. Keyin Sharof Ubaydullayev birinchi bo'lib Mirziyoyev haqida bizni ko'zimizni ochdi, ijobiy gaplar aytib. Mamarasulov mani do'stim, jizzaxlik, mana maqola yozdi jizzaxda nima ishlar qilgan edi deb. Bu maqolalarni o'qib mani ko'zim ochildi. Dadaxon Hasanovni mana o'zingiz uyushtirdingiz. Abdulla Oripov qanaqa yaxshi fikrda Mirziyoyev haqida. Mamadali Mahmudov menga shaxsan xat yozdi. Birinchi nutqimdan keyin nima qilyapsan? Bu odam kelsa biz odamga o'xshab yashaymiz. Sen bilmaysan Ali Mirziyoyev deb Mamadali akalar. Men mana shu do'stlarim Otabek Toshov do'stimni maqollarini mana o'zimiz uyushtirib e'lon qildik. Men mana shu Jahongir Mamatov mana meni raqibim siyosiy. Men u kishini hurmat qilaman, lekin qarashlarimiz to'g'ri kelmaydi. Jahongir aka aqlli odam. U o'ylab gapirdi. U hech qachon O'zbekiston hukumatini maqtamagan. Islom Karimovni eng qattiq tanqidchisi. Mana shu odam ham umid qilyapti. Bu odamlar aqlli odamlar. Shu uchun biz, men Ismat Xushov bugun Mirziyoyev haqida o'zimni eng radikal fikrlarimni ijobiy tomonga o'zgartirgan ekanman. Bu meni mamlakatga qaytish, bir amal olish ilinjida qilgan ishim emas. Men aqlli va farosatli yigit sifatida bo'layotgan o'zgarishlarni tan olmaslik. Men arslon so'zidan, yigit so'zidan, arslon izidan qaytmaydi deb haligi tentaklik qilib tursam, aytganim aytgan deb. Bu meni nodonligimdan. Men bugun so'zimdan qaytdim va men bugun 27 yil odamlarni yuragida cho'kib yotgan tuyg'ularni uyg'otdi Mirziyoyev. Bu odamni hamma qo'llab-quvvatlash kerak. Xalq ko'chalarga chiqish kerak.
Kanadadan jurnalist, dunyo o'zbeklari veb sayfasi asoschisi va muharriri Ismat Xushovning ozod nazariyada. Katta rahmat, Ismat aka.
Salomat bo'ling.